Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa marami, lubhang nakakanerbis na ang panghuling taon sa high school. At para kay Ava Fosper, isang year 12 na mag-aaral sa isang pampublikong paaralan, nadagdagan pa ang kanyang mga pangamba.
With the private schools getting to go back full-time and public schools still being kind of up in the air, it's not being able to ask questions, not knowing that I'm definitely understanding the content the same way, it's definitely a struggle in that sense and I am very worried about my future.
Sa New South Wales, takdang may sa katuparan ng tinatag na five-stage approach sa pagbabalik ng mga estudyante sa kanilang mga silid-aralan. Mula kagitnaan ng Mayo, habang sa mga pampublikong paaral ay sisimulan ng klase sa silid-aralan ng isang araw bawat linggo, may ilang mga pribadong paaralan ang sisimulan ng pag-aaral sa mga silid-aralan ng full-time. Bunga nito, ang mga estudyante ng mga pribadong paaralan ay mayroong dalawang beses ng pag-aaral sa loob ng silid-aralan para sa term 2. Ang di pagkapantay-pantay ng pagkakataon ang isa sa mga dahilan para nanawagan ang mga mag-aaral at kanilang magulang sa huling taon ng high school o mga nasa year 12 na maunang maging prioridad o maging prioridad para sa mas maagang pagbabalik o simula sa term 2. Umaasa ang year 12 na mag-aral na si Shafia Shoaib ng mga estudyante mula pampublikong paaralan ay mabibigyan ng kaparehong oportunidad upang magkaroon ng magandang mga marka tulad sa mga mag-aral sa mga pribadong paaralan.
But I do hope that we do get an equal chance like the private schools will. Like if the year 12s and year 11s are returning, I hope we return at the same time as them.
Umaasa ang New South Wales Premier Gladys Berejiklian na ang mga paaralan ay magbabalik sa normal na pagbubukas ng mas maaga sa binabalak na pagbabalik na schedule.
That we're very hopeful that the first few weeks of school returning will result in us being able to possibly truncate the process to have full-time student attendance face-to-face quicker than we anticipated.
Yan ang tinig ng New South Wales Premier Gladys Berejiklian. Ngunit mayroong mga pagkabahala na hindi handa ang mga paaralan sa pagbubukas at pagbabalik sa normal. Sinabi ni Craig Peterson, ang tumatayong pangulo ng New South Wales Secondary Principals Council, may ilang mga gurot mag-aaral na nababahala sa panganib ng pagkalat o mahawa sa COVID-19 sa kabila ng nailimbag na pagsasaliksik nung nakarang linggo na maliit lamang ang posibilidad na maikalat o transmit ng mga bata ang virus.
We have a significant number of staff across the state who are either aged or who have underlying health conditions, which mean that they really need to be working from home to protect their own health and safety at this stage.
Si Craig Peterson, ang tumatayong New South Wales Secondary Principals Council. Tumatayong pangulo ng New South Wales Secondary Principals Council. Sinusuportahan o sinuportahan ang resulta ng pinakahuling pagsasaliksik ang mga pagtulak sa pagbubukas ng mga paaralan sa lahat ng mga mag-aaral sa lalong madaling panahon. Sa ulat, napag-alaman na nararamdaman na ang epekto ng remote learning ng mga pinakabulnerabling mag-aaral, kabilang ang mga mag-aaral na nahihirapan sa loob ng silid-aralan o walang interes sa pag-aaral o hindi Ingles ang tubong wika. Si Blaise Joseph ay ang Education Research Fellow mula Center for Independent Studies.
Which tells us what we already knew, that disadvantaged students are especially affected by the school closures, and if we can get schools back to normal, the people who will be helped most by that are disadvantaged families.
Ngayon, mayroon ng pressure sa mga state at territory tulad ng Victoria, Australian Capital Territory at Tasmania na pinili ang remote learning na maibalik o ibalik ang kanilang mga mag-aaral sa mga silid-aralan. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.